Toivotetaan tervetulleeksi Paul Copen. Onko asianmukaista puhua pyhästä sodasta Raamatussa? Ja yleensä ajatellaan islamin uskoa, silloin puhutaan pyhästä sodasta, mutta entä Raamattu? Onko kysymys pyhistä sodista? En sinänsä puhuisi pyhästä sodasta Raamatussa. Ja näkisin silleen, että kysymys on siitä, mitä islamissa tehdään. Kun ajatellaan pyhää sotaa, se assosioidaan sillä lailla, että se on jatkuvasti käynnissä ja se on osa islamin käytäntöä. Mutta Herran sodat eivät ole niin sanotusti pyhiä sotia. Ja ne liittyvät tiettyihin Israelin historian ajankohtiin, joka oli Herran erityinen käsky. Ja haluan tehdä eron näille kahdelle asialle. Ja olen hyvin kiinnostunut kuulemaan lisää tästä aiheesta. Kiitos Markus, arvostan tätä. Ja kiitoksia todella lämpimästä vastaanotosta, ja on ollut hienoa käydä monenlaisia keskusteluja näistä aiheista, joista olemme opettaneet. Kiitoksia hyvistä keskusteluista ja vastaanotostani. Ja tulkaa opiskelemaan sinne Palm Beach Universityin. Siellä on todella lämmintä ja mukavaa. Siellä voitte opiskella lääketiedettä tai sairaanhoitoa, psykologiaa, sielunhoitoa. Se on aivan siellä veden äärellä. Olemme Miamista pohjoiseen 100 kilometriä. Siinä on perheeni ja vaimoni on siellä oikealla. Meillä on 6 lasta. Vanhin on 26 ja nuorin on 19. Tämä on perheeni ja olemme valtavan siunattuja, että meillä on näin hienoja lapsia. Joten menemme nyt aiheeseen pyhästä sodasta Raamatussa. Eli tämä on melkoinen hyppäys tästä perheestä pyhän sotaan. Tämä ei ole ihan oikea sana. Ja olen käyttänyt sitä yhdessä kirjassa, mutta että julkaisija kustantaja ajatteli. Ja olemme luvussa 20. jake 16-18. Mutta lähellä asuvien kansojen kaupungista, jotta Herra teidän Jumalanne antaa teidän omaksenne, ette saa jättää käljelle mitään, ette ainoatakaan elävä olento, julistakaa nämä kaupungit Herralle kuuluvaksi uuruksi ja hävittäkää ne ja niiden asukkaat, nämä kansat, niin kuin Herra teidän Jumalanne on teitä käskenyt, ellette hävitä heitä, he opettavat teille iljettävät tapansa, joita he ovat noudattaneet valvoissaan Jumaliaan ja niin te rikotte Herran Jumalanne vastaan. Eli katsomme aluksi näitä johdantoasioita, sitten katsomme moraalisia, filosofisia kysymyksiä, sitten katsomme minkälaisia sotataktiikoista oli kysymys, sotametodeista, ja sitten katsomme loppupuheenvuoro. Lähdemme Richard Dawkinsista liikkeelle. Olette nähneet tämän joskus aikaisemmin, kuinka vanha testamentin Jumala on todistettavasti kaikkein epämiellyttävin hahmo kaikessa fiktiossa. Hän on hyvin mustasukkainen ja hyvin ylpeä. Hän on pikkumainen, epävanhurskas. Hän on pitkä lista siinä. Anteeksi antamaton ja kontrollifriikki ja hyvin itseään puolustava ja verenhimoinen ja tekee etnisiä puhdistuksia ja vihanaisia. On homofobinen, rasistinen, tappaa lapsia, tappaa kansoja, Eli hän tulee sellaisesta viitekehyksestä, että ei ole olemassa hyvää ja pahaa. Mutta niin sitten hän sanoi, että vanha testamentin Jumala on todella paha. Antiikin lähi-idässä sota oli se asia, jota tuli odottaa. Jos sinä halusit selvitä elossa, sinun piti taistella. Kysymys ei ollut sellaista kivasta eväsretkestä asua siellä. Thomas Hobbes kertoo, että kysymys on alkukantaisesta ihmisyydestä, jossa on jatkuva pelko väkivaltaisesta kuolemasta. Eli elämä on lyhyt, hyvin raaka, ja eli kysymys on villistä idästä. Miltä kuulostaa villi itä? Eli kun ajattelemme sodankäyntiä siinä aikana, ajatelkaamme Jumalan käskyjä käydä sotaa. Jumala haluaa laupeutta ylitse tuomion. Hän on hidas vihan ja on runsas rakkaudessa ja laupeudessa. Ja me ymmärrämme, että Jumala on hyvin pahoillaan, että hän joutuu käskemään tiettyjä asioita. Hän ei halua tuomiota ja hän ei halua tuottaa mitään kärsimystä määrätietoisesti. Ja toinen johdantokommentti. Jumala hyvin kärsivällisesti odotti yli 500 vuotta, kunnes kananilaisia kansoja, he olivat valmiita tuomiolle. Jumala ei tuominut niitä aikaisemmin. He olivat, Israel oli orjuudessa Egyptissä, mutta Jumala antoi odottaa satoja vuosia, kunnes se tuomio oli valmis näille kansoille. Minkälaisia ihmisiä nämä kananilaiset olivat? Heillä oli paljon lapsiuhreja, eläimiin sekaantumista ja sitten myöskin sukurutsausta. Mutta israelilaiset eivät voineet tulla siihen maahan, luottuun maahan, kunnes heidän syntiensä täysi mitta oli täyttynyt. Jos ajatellaan Israelin historiaa, tämä oli Jumalan lunastus suunnitelma, jotta pelastus tulisi kaikille maailmalle, myöskin kananilaisille. Opimme sen Matteuksen 15. luvusta. Eli on kananilaisnainen, joka puhuu Jeesuksen kanssa. Eli pelastus tulee kananilaisille. Mutta Israelin tulo siihen maahan oli tärkeää Messiaan tulolle. Ja aloittaa sellaisia asioita, kuten pappeus ja uhrit, joka kaikki valmisti Messiaan tuloa. Eli pelastettiin Israel heidän vieraantuneisuudesta Jumalasta ja myöskin maanpaosta. Eli että heidät tuotiin lähelle Jumalaa. Ja samoin Jumala sanoi, että hän oksentaisi ulos israeliseltä maasta, jos he matkisivat niiden kansojen tekoa. Ja sitten samalla lailla Jumala lähetti heitä assyrialaiset ja babylonilaiset vaivaamaan heitä. Joten Jumala ei ole millään lailla, ei pidä väärällä tavalla Israelin puolia. Hän sanoo heille, että jos te teette näitä asioita, niin tämä sama tapahtuu myös teille. Richard Dawkins sanoi, että Jumala on tällainen kansanmurhaaja, tekee kansanpuhdistuksia, etnisiä puhdistuksia. Silloin kun Jumala tekee ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 15 Abrahamin kanssa liiton, eli että Jumala mainitsee nämä muut kansat. Mutta kukaan näistä kansoista oli erityinen Jumalan vihollinen, ainoastaan amalekilaiset, jotka halusivat tuhota Israelin näin, niin ne olivat Jumalan vihollisia, mutta mitkään näistä kansoista ei ollut varsinaisesti Jumalan vihollisia. Esimerkiksi Mooseksen isä kutsuttiin kenalaiseksi, eli kysymys oli kananilaisista. Yksi Eli hittiläinen Uuria oli Davidin yksi sotaurhoista ja niin edelleen. Ja sitten David osti jebusilaisesta maata ja uudestaan ja uudestaan viitataan ihmisiin. Ja eikä ole mitään vihamielisyyttä sen takia, että he olisivat jostain heimosta tai kansasta. Samoin Rahab oli kanaanilainen, joka otti vastaan Israelin Jumalan. Joosua 8. Sikkimistä tuli kansaa, jotka tulivat osaksi Israelia. Sitten ensimmäinen Samuelin kirja, sieltä löydetään, kuinka tehtiin rauha amorilaisten kanssa. Ja Hesekielin kirjasta, siellä mainitaan, että Israelin alkuperä oli niin kuin hittiläisten ja kananilaisten avioliitosta. Eikä ole minkäänlaista vihamielisyyttä Jumalalla siitä, että Israel tuli polveutui näistä kansoista. Kun Jumala lähettää Israelin sinne maahan, he tulevat hyvin vaikeaan tilanteeseen. Eli Mooseksen laki annettiin sen takia, koska ihmisten sydämet olivat kovia. Ei sen takia, että ne olivat ihanteellisia lakeja, mutta Jumala tuli puoleen väliin heitä vastaan. Hän antoi heille mahdollisimman hyvän lain, joten hän kohtasi heidät puolessa välissä ja antoi jotain todella hyvää heille, jota he pystyivät käsittelemään. Eli Jumala toimii tässä langennessa maailmassa. Ajattelepa sitä, että minkälaista olisi perustaa demokratia Saudi-Arabiaan, minkälaisia muutoksia täytyisi tapahtua ja minkälainen mielen asenne siihen tarvittaisi. Ja sitä ei voi tehdä välittömästi pelkästään antamalla uusia lakeja. Ja Bruce Birch sanoo, silloin kun ajatellaan etiikkaa hebrealaisessa raamatussa ja ajatellen nykyyhteiskuntaa, meidän täytyy huomata se näin, että ne ovat liittyvät kulttuurisen kontekstiin, joka on aika erilainen meistä. Ja me oletamme asioita, jotka ovat hyvin erilaisia kuin meidän nykyajan konseptit. Meillä muun muassa ei ole enää tabu-lakeja tai mitään sellaisia puhdistuslakeja. Ja niillä ei ole mitään tekemistä meidän elämämme kanssa. Se, että me söisi tiettyjä ruokia. Eli anna mä syön vaan mun possuni ja katkarapuni. Eli tällaisia asioita, tällaiset asiat eivät ole relevantteja enää meille. Me olemme hyvin kaukana siitä ajattelusta ja siitä maailmasta. Joten meidän tulee olla varovaisia ajatellessamme, että oi, minä olisin kyllä sinä aikana ollut erilainen, mutta olisimme oman aikamme lapsia. Eli että me saatamme olla tällaisia kronologisia snobeja. Eli Jumala aloittaa siitä, missä ihmiset ovat. Ajatellaan moniavioisuutta, ajatellaan patriarkaalisuutta tai ajatellaan sodankäyntiä. Ei ihmiset olleet siellä, missä heidän olisi tullut olla. Oliver Donovan sanoi, että meidän täytyisi olla tuomitsematta näitä antiikin yhteiskuntia ja ymmärtää se, että millä lailla se oli eri lailla rakennettuja, eikä me ikään kuin laittaisi odotuksia, joita me odotamme nykyajalta, esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä. Ja ajatellaan muita skandinaavien maita. Ja ajatellaan viikinkiaikoja. Oltiin paljon raaempia ja barbaarisia. Joten tällaisia aikakausien väliset erot ovat ihan normaaleja. Alexander Pope sanoi, että me ajattelemme, että isämme olivat typeryksiä ja me olemme viisaampia. Ja uskon, että meidän viisaammat poikamme ajattelevat samalla lailla meistä. Ja C.S. Lewis sanoi, olkaa Olkaa varovaisia, että te sorru tällaiseen kronologiseen ylimielisyyteen. Ajatellaanpa nyt muutamia moraalisia ja filosofisia asioita. Puhimme jo siitä, että kuinka oli sukurutsausta, rituaaliprostituutiota, lasten uhrausta ja eläinten sekaantumista. Ja totta kai ne olisi rikollisia asioita jokaisessa yhteiskunnassa. Mutta Jumala ei antanut näitä käskyjä kaikille Jumalan kansalle joka aikakautena, mutta tämä oli hyvin uniikki, erityinen tilanne Jumalan historiassa. Eli Jumala käski sen siinä tilanteessa, joten käskeekö Jumala tähän saman toimintaan myös nyt? Ei todellakaan. Ei Jumala lähettänyt Abrahamia uudista sinne luvattuun maahan, mutta käskeekö Jumala meitä tekemään sen? Eli jos Jumala käskee Jumalaa menemään tähän luvattuun maahan, niin mitä se meihin liittyy? Kysymyksessä oli Messiaan tuominen, joten meidän ei tarvitse mennä takaisin siihen samaan ajatteluun, siihen samaan vanhaan aikaan. Jumala työskenteli vain jostain siinä tilanteessa tällä tavalla. Eli Jumalan käsky kohdistuu kananilaisiin. Ja kysymys ei ole normaalista sodankäynnistä, ei myöskään Mooseksen aikana. Jos ajatellaan, että on taistelevia ihmisiä ja sitten on siviiliväestöä. Eli ajatuksena, jos sinä tapat, niin minä tapaan sinut miekalle ja sinun leskistäsi ja lapsistasi tulee turvattomia. Tai sitten 4. Mooseksen kirjassa 14.3 sanotaan, että meidän vaimoistamme ja lapsista, niistä tulee sotasaalista. Ajatellaan näitä hyvin ihmisiä, jotka ovat alttiita sodankäynnille. Eli että on niitä, jotka taistelevat ja ne, jotka eivät osaa sitä sodankäyntiä. He ovat pelkästään avuttomia taistelussa. 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että lapsia ei tule pitää syyllisinä vanhempien synteihin. Ja tämä liittyy siihen kontekstiin, jossa puhutaan kananilaissodista. Liittyen syyllisyyteen, isät, sitä syyllisyyttä, jonka isillä on, niin sitä ei tulisi siirtää lapsien niskaan. Joten muistetaan tämä. Eli kysymys on tästä samasta kohdasta, jossa puhutaan näiden kananilaisten tuhoamisesta. Joten keskitytään nytten. Lounasajan jälkeen ihmisten maailmankuva muuttuu, tulee väsyneeksi ja niin edelleen. Mutta meidän täytyy tehdä ero näille kahdelle asialle. Jumala käskee vaikeita asioita, mutta hän ei käske sellaista, joka on mahdotonta tai on perustaltaan pahaa. Jeremia 19.5, kun hän puhui Juudan kansalle, jotka ajattelivat, että he uhraisivat lapsiaan uhriksi, niin Jumala sanoi, että en käskenyt tätä, eikä se edes tullut minun mieleeni, sanoi Jumala. Ei toki niin, etteikö Jumala tiennyt, että näitä asioita tapahtuu, mutta Jumala sanoi, että nämä ovat niin kaukana minusta ja minun hyvyydestäni, siitä mitä hyvyys on, että ei ole edes mahdollista, että te voisitte kuvitella, että minä jollakin lailla olisin sen puolella, että te uhraisitte lapsianne. Se ei edes tullut mieleeni. Katsomme 3 eri kategoriaa. Ensimmäinen kategoria, jonka meidän tulee muistaa, on ehdottomia velvollisuuksia. Niin kuin esimerkiksi niin kuin esimerkiksi meidän tulee palvoa, rakastaa Jumalaa ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia käskyjä, jotka ovat ehdottomia. Mutta sitten on myös tällaisia yleisiä velvollisuuksia, että älä petä. Se on yleensä kiellettyä, mutta se on mahdollista silloin, jos sä olet sodassa tai olet rikollinen. Eli miten sä perustelet tämän? Esimerkiksi meillä on käsky, että älä tapa ketään viatonta. Eli että jos lähdet pois talosta, niin jätät valot päälle talossa ja pistät musiikin soimaan. Onko se väärin, että petät rikollisia? Onko se petos? On se toki petos, mutta sinä toivot, ettei kukaan murtaudu talosi, kun jätät sinne valon päälle ja pistät musiikin soimaan. Jos joku ajattelee, että murtautuisi sinun kotiisi, niin sinulla on vähän viisautta, joten sinä annat sellaisen vaikutelman, että jotain tapahtuu, joka itsessään ei ole totta. Mutta ajatellaan esimerkiksi väijytystä, kun Jumala väijyy Israelin vihollisia. Tai sitten ajatellaan toisessa Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa näitä israelilaisia kätilöitä tai Rahabia, joka piilottaa ne vakoijat talonsa Joosuan kirjassa. Eli voitaisiko sanoa, että Jumala siunaa heidän rakkauttaan Jumalan kohtaan, mutta heidän petostaan, mutta sitten Jumala sanoo, Jumala käski Samuelia voitelemaan uuden kuninkaan Davidin. Mutta jos Saul kuulee tästä, niin hän tappaa minut. Joten Jumala sanoo Samuelille, kerro ihmisille, että sä oot menossa vain pelkästään uhraamaan. Älä kerro, että sinä olet menossa voitelemaan Davidin, joten kysymys on petoksesta. Eli että tällaisessa tilanteessa petos saattaa tapahtua, ja se on ihan okei. Eli nyt ruvetaan ajattelemaan tällaista periaatetta, että älä tapa viatonta. Ja se on toki kiellettyä, mutta saattaa olla moraalisesti vanhurskaita syytä, että viaton ihminen kuolee. Eli tässä on muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi nainen, jolla on tällainen ektooppinen raskaus, jossa että hedelmöitynyt munasolu on siellä väärässä paikassa, joten se tuhoaisi sekä äidin että lapsen, jos tämä lapsi kehittyisi. Joten on yleensä tunnustetaan, että jotta voitaisiin pelastaa edes yksi elämä, yleensä otetaan se toinen pois sieltä, eli se viaton hedelmöitynyt munasolu poistetaan. Tai jos ajatellaan sitä, jos on, että terroristit ovat kaapaneet koneen ja haluavat lentää pilvenpiirtäjään, mutta jos presidentti käskee sen lentokoneen ammuttavaksi, niin siinä ihmisiä kuolee, mutta vähemmän ihmisiä kuolisi kuin, että se lentäisi pilvenpiirtäjään. Onko se moraalisesti hyväksyttävissä? Sanoisin, että kyllä, jotta voitaisiin estää sen näin, että enempi ihmisiä kuolisi. Eli että meillä on tällaisia yleisiä määräyksiä. Ja sitten meillä on erityislaatuiset velvollisuudet. Silloin kun on valtava hätätila, niin silloin tällaiset tavanomaiset toimintatavat saatetaan unohtaa ja tehdä jotain ihan erityistä. Jopa kirjoituksissa on sellaisia tilanteita, joissa tehdään jotain, niin kuin esimerkiksi petetään, koska ihmiselämää uhataan. Me emme voi ajatella, että kaikki on pelkästään absoluuttista, että siellä olisi jonkinlaisia eroja näissä eri kategorioissa. Jopa Israelin suhteen heillä on tiettyjä velvollisuuksia Jumalan kansana tiettynä aikana. heidän ei tule syödä possua tai katkarapua Jumalan kansana vanhassa testamentissa. Mutta nyt kun heistä tulee uusi Israel, ja nyt kun pakanat ja israelilaiset ovat yhdistyneet seurakunnassa, onkin uusi tapa ajatella itsestään. Nyt kun olemme Jumalan kansa, niin se ei tulekaan siitä, että pidetään sapatti tai syödään, ei syödäkään tiettyjä ruokia tai ei olekaan ympärileikkaus, vaan onkin uusi tapa huomata ja pyhittyä. Me olemme ylösnousemuksen ihmisiä, eli meidän Jeesuksen ylösnousemus osoittaa sen, että me tulemme nousemaan myös ylös kuolleista ja me olemme kastettuja, joten nämä on nyt niitä merkkejä, jotka erottavat meidät Jumalan kansana. Joten Jumalan kansaa erottivat aikaisemmin nämä tunnusmerkit ja nyt on ihan uusia tunnusmerkkejä. Kerroin lapsilleni, kun menimme kadun ylitse, sanoin, että pidä kädestäni kiinni. Ja nyt kun he ovat 19-26-vuotiaita, niin en kerro heille, että pidä kädestäni kiinni, kun me menemme kadun ylitse. Minusta tulee tarpeeksi vanha, niin he pyytävät, he haluavat pitää minun kädestäni kiinni, kun menemme kadun ylitse. Eri vaiheissa on erilaisia velvollisuuksia, ja meidän ei tulisi ajatella niin, että kaikki asiat liittyy kaikkiin, vaan koska on olemassa erilaisia vaiheita Jumalan suunnitelmassa. Jumala ei voi missään tapauksessa määrätä jotain, joka on täysin pahaa itsessään. Jos Jumala käskisi jotain sellaista, joka on todellakin pahaa, se on vähän niin kuin voitaisiin kuvitella, että on pyöreä neliö tai on sinkku, joka on naimisissa. Nämä kategoriat eivät voi yhdistyä. Sitten joku sanoi, että koska Jumala on absoluuttisesti hyvä, niin hän ei voi määrätä kananilaisia kuolemaan. Ehkä siellä on jotain viattomia naisia ja lapsia, jotka kuolevat tässä prosessissa. Ajatellaanpa tätä. Koska Jumala on ehdottoman hyvä, hänellä on moraalisesti hyvä syy tehdä tällaisia käskyjä. Jos hänellä on joku erityinen syy, josta tulee tärkeämpi syy, on tiettyjä tapoja, joilla käydään sotaa, mutta kananilaisia vastaan tässä sodankäynnistä tuli erilaista. Tämä oli ihan erityinen tilanne. Ja tulemme takaisin tähän ajatukseen myöhemmin. Mutta jos käsky olisi itsessään todella paha, Jumala ei todellakaan antaisi sitä käskyä. Sen sijaan, että sanoisimme, että voi, että viattomia ihmisiä kuolee, Jumala ei voi tehdä sitä. Mutta voidaan ajatella, että jos viattomia ihmisiä kuolee, niin Jumalalla on hyvä syy sille. Ja hän kaikki tietävänä ja viisaana Jumalana, hän pystyy antamaan tämän käskyn ja hän pystyy huolehtimaan sen oikeellisuudesta. Entä jos terroristi sanoo, että Jumala käski minua räjäyttämään bussillisen koululapsia. Saattaa olla, että henkilö todella vilpittömästi uskoo siihen, mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala antoi sen käskyn. Ja Jeesus sanoi jopa sitä näin, että ihmiset vainoavat kristittyjä ja luulevat tekemässä Jumalalle palveluksen. Mutta tällaiset toimet ovat vanhurskaita ainoastaan, jos Jumala on todellakin käskenyt ne tehdä sen. Ja se olisi todellakin pitävä käsky ja sinulla olisi velvollisuus noudattaa se ainoastaan, jos Jumala, joka on hyvä, on todellakin antanut sen. Ilman sellaista objektiivista syytä, jos ajatellaan vaikka ja sen Mooseksen ja Joosuan ihmeitä ja merkkejä, ja Jumala puhuu vääristä profeetoista ja oikeista profeetoista. Oikeilla profeetoilla on oikea luonne. Eli väärillä ja oikeilla profeeteilla, ne kumpikin saattaa tehdä ihmeitä, mutta oikeilla profeetoilla on se oikea luonne. Eli me emme voi tehdä tällaisia asioita ihan miten vaan. Jos Jumala haluaa jotain tällaisen asian tapahtuvan, jos Jumala tekee väkivaltaa näille säännöille, että tällä ihmisellä ei ole mitään auktoriteettia tehdä tätä, Jumala ei ole hänen puolellaan, niin kuin olemme nähneet tässä, mistä tulee ihmeet ja merkit, joka tuo meidät kolmanteen kohtaan, ja ajattelemme niitä hetkisen. Mutta ajatellaanpa nyt tätä raamatullista kontekstia näistä sodankäynnistä. Kanaanilaiset tunsivat Israelin Jumalan voiman. Nämä ei ollut sellaisia henkilökohtaisia käskyjä Mooseksen sydämelle, vaan itse asiassa se oli hyvin julkisia asioita, kuinka Jumala lähetti näitä vitsauksia Egyptiin. Ja ne olivat kauheita. Jos sinä olet kananilainen, sinä tiesit, että Jumala on Israelin puolella. Ja he näkevät tämän tulipatsaan yöllä. Tämä on tosi kauheata ja se varmaan toimii varoituksena näille kansoille, kun he tarkkailevat Israelia. Kananilaiset tiesivät Israelin Jumalasta. Miksi he eivät paenneet? Miksi he eivät lähteneet sieltä? Näyttää siltä, että he olisivat voineet lähteä ja paeta sen sijaan, että kohdata tämän Jumalan, jolla on ihmeellinen voima. Ja Rahab kertoo myös vakoojille, kuinka me kuulimme sitä, kuinka Jumala aukaisi tämän punaisen meren, kun te tulitte Egyptistä, ja me olimme aivan sydämet sulivat kauhusta, kun kuulimme tästä. Ja Joosua 5. Ja kaikki nämä eri kuninkaat olivat kuulleet siitä, kuinka Jumala oli tehnyt näitä asioita. Heidän sydämensä ikään kuin suli pelosta ja kauhusta. He olivat kuulleet näistä tunnusmerkeistä. Ja samoin gibeonilaiset, me olemme kuulleet kaikkia näitä raportteja Jumalan voimasta ja kuinka Jumala on vienyt teidät pois Egyptistä ja mitä te olette tehneet muille kuninkaille. Niin he pelkäsivät. Jopa filistealaiset sanoivat. Ensimmäinen Samuelin kirja 4:7-8. Että kuka vapauttaa meidät tämän Jumalan kädestä, joka vapautti heidät egyptiläisten orjuudesta. Eli se on ikään kuin julkinen varoitus kaikille. Mutta uskon, että minulla on hyvät perusteet tämä. Silloin kun puhutaan Vanhan testamentin sodankäynnistä, niin kysymys on usein liioittelusta. Kun sanotaan, että älä jätä ketään eloon, tuhoa kaikki. Mutta kun katsomme tarkemmin tätä asiaa, kun katsomme näitä sodankäynnin tekstejä, niin siellä käytetään liioittelua ja hyperbolaa. Eli täydellinen valloitus, täydellinen tuho ja vihollisten täydellinen tuhoaminen. Kun me näemme tätä kielenkäyttöä, niin Lähi-idässä itse asiassa ajatellaan, että itse asiassa siellä on paljon myöskin, jotka selviytyvät siitä sodasta vihollisia. Ja me huomaamme sen myös Raamatussa. Esimerkiksi Joosua. Mutta katsotaanpa aluksi näitä muita Lähi-idän esimerkkejä tästä. Mä voisin kertoa teille paljon enempi näitä, koska olen opiskellut tätä. Matthew Flanaganin kanssa olemme kirjoittaneet kirjan näistä asioista, ja siinä annetaan paljon esimerkkejä tästä, mutta tässä on ihan muutamia esimerkkejä. Eli 15 vuosisata ennen Kristusta Tutmoosis 3 puhuu siitä, kuinka eli tämä suuri Mitanin armeija on tuhottu, se on täysin tuhottu näin, ihan kuin he eivät olisi koskaan olleet olemassakaan, mutta me tiedämme, että tämän runon jälkeen mitanilaiset edelleen taistelivat. Ja samoin Ramses II puhuu Kadeshissa, kun Egypti taisteli Syyriä vastaan. ja kuinka hän näki nämä miljoonat muukalaiset ja he olivat kuin akanat, jotka lensivät tuulessa, joten puhutaan hyvin liioittelevalla tavalla, kuinka kaikki tuhottiin ja kuinka Faaraan voima oli kovasti. Hän pelkästään kerskui ja itse asiassa Faarao menetti maata tässä sodassa, mutta hän puhui niin tavattoman itsevarmasti näistä asioista. Ja kuningas Mesha, eli Israel on täysin tuhottu, mutta tiedämme sen, että Israel oli edelleen siellä yli 100 vuotta lisää, mutta assyrialaiset alistettiin. Eli näemme tällaista liioittelua. No, näemmekö tällaista liioittelua Raamatun sotateksteissä? Eli katsotaan näitä vierekkäin. Jos kansat olisi täysin tuhottu, kaikki olisi tapettu, niin siinä tapauksessa ei olisi mitään selviytyjiä jäljelle jääneitä. Eli Raamattu puhuu, että jos sä katsot vain sitä, niin joten se näyttää hyvin, hyvin ikävältä. Mutta haluan näyttää teille, että on muita tekstejä, joissa itse asiassa voi nähdä, että jos otat kirjaimellisesti, se oli sitten ristiriita sen ja toisen tekstin välillä. Eli jos otat ymmärrät ne kirjaimellisesti, etkä ymmärrä niitä liioitteluna, silloin siitä syntyisi ristiriita. En kerro kovin monia yksityiskohtia, mutta Joosua 11.21, eli anakilaiset täysin tuhottiin. Ja ei ole enää anakilaisia maassa, jakeessa 22. Mutta Joosua 15 myöhemmin, eli Kaaleb jälleen ajoi pois anakilaiset sieltä. Ja jopa Tuomarin kirjan 21, ja jälleen on anakilaiset on ajettu pois sieltä. Mutta tässä sanotaan, että heidät on täysin tuhottu. Joosua 10.20. Eli israelilaiset teurastivat heidät, kunnes kaikki olivat tuhottuja. Mutta Joosua 10.20 myöhemmin sanotaan, ja ne, jotka jäljivät jäljelle, menivät niihin linnoituskaupunkeihin. Joten oli silti sellaisia, jotka jäivät eloon. Joosua 11.23. Joosua otti koko maan, joten maassa oli rauha ja kaikki näytti hyvin vakaalta ja mukavalta. Mutta sitten mennään Tuomarin kirjan 2, että en enää aja pois niitä kansoja, jotka eivät jäljelle silloin, kun Joosua oli siellä. Että jäi kansoja, joita ei ajettu pois sieltä maasta itse asiassa. Jos olet täysin kirjaimellinen tulkinnassa, mutta jos ymmärrät, että kysymys on liioittelusta, totta kai. Joosua 10.39, eli on Devirin kaupunki, siinä se täysin tuhottiin. Ja Joosua 11.21, Joosua täysin tuhosi anakilaiset Devirissä. Ja sitten Tuomarin kirjassa 1.8 ja 1.21. Eli juudalaiset taistelivat Jerusalemissa ja tappoivat jebusilaiset sieltä pois. Mutta sieltä löydetään myöhemmin samasta luvusta. Jebusilaiset jäivät asumaan sinne samaan paikkaan siis juudalaisten kanssa. Eli siinä aikana, kun tätä kirjaa kirjoitetaan, niin huomataan, että he ovat edelleen siellä, että kyse on liioittelusta. Joosua 11.14-15. Eli että he eivät jättäneet ketään eloon, ja Joosua ei ole jättänyt mitään tekemättä, mitä Herra oli sanonut Moosekselle. Eikö Herra sanonut, että älä jätä ketään eloon ja aja kaikki pois? Mutta Jooses oli itse asiassa uskollinen Mooseksen käskylle, mutta silti monia ihmisiä on jäänyt jäljelle niistä kansoista. Ja myös 5. Mooseksen kirja 7, 1-5. Kun Herra sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan ja hän raivaa sinulle tilaa ja raivaa nämä kansat pois edestäsi, sitten sanotaan, että sinun tarvitsee täysin tuhota heidät. Sen jälkeen sinulla olet voittanut heidät, sinä tuhoat heidät. Ja sitten kolmas kohta, että sinun ei tule tehdä liittoa heidän kanssansa ja teidän ei tule mennä naimisiin heidän kanssansa ja niin edelleen. Ian Proven on sanonut, sen pitäisi olla täysin selvää kaikille, jotka lukevat Raamattua, Joosuan kirjaa ja Tuomarin kirjaa, huomata, että liittyen 5. Mooseksen kirja 7:1-3, silloin kun Jumala sanoi, että heidät täytyy täysin tuhota, sitten hän sanoi, että älkää menkö naimisiin heidän kanssansa, joten meidän täytyisi ymmärtää, että siinä kun puhutaan täystuhosta, niin siinä on kysymys liioittelusta, koska heitä jää jäljelle ja heidän kanssaan ei saa mennä naimisiin. Sitten jälleen amalekilaiset, jotka täytyy täysin tuhota. 1 Samuelin 15, eli Saul vangitsi Agagin ja täysin tuhosi ne ihmiset. Ja sitten Saul sanoi, että hän on täysin tuhonnut amalekilaiset. Mutta David myöhemmin samassa kirjassa taistelee amalekilaisten kanssa, joten onko heidät täysin tuhottu? Eipä todellakaan, vaan että David samassa kirjassa luvussa 27, David edelleen taistelee heidän kanssansa. Ja siinä sanotaan, että 400 nuorta miestä pakeni kameleilla. Eli että he jatkavat edelleen israelilaisten häiritsemistä ja eli amalekilaiset olivat jatkuvana harmina israelilaisille. Samoin midianilaiset, 4. Mooseksen 25, ajatellaan Bileamia, joka ei voinut kirota Israelia, mutta löysi toisen tavan, kuinka saada rahaa siltä kuningas Baalakilta. Joten hän sai israelilaiset hylkäämään liittoonsa Jumalan kanssa ja toi epäjumalan palveluksen ja haureuden midianilaisten naisten kanssa Israelin leiriin. Ja sitten 4. Mooseksen kirja 31. Ja sitten tulee tuho midianilaisille, joten he tuhosivat kaikki miehet. Ja Mooses sanoi, että tappakaa myös naiset ja nuoret pojat. Eikö Mooses ole aina oikeassa? Kyllä, Mooseksella oli profeetan tehtävä, ja hän oli yleensä. Mutta samalla lailla profeetta Naatan sanoi Davidille, että rakenna temppeli. Sitten Jumala sanoi, että ota se takaisin. Anteeksi vaan, David, et sä rakennakaan temppeliä, vaan sinun poikasi Salomo. Vaikka jokainen mies on tapettu, niin miten se on mahdollista, että Tuomarin kirjasta me löydämme niin paljon midianilaisia sieltä, jotka olivat niin lukuisia, että heistä oli paljon haittaa israelilaisille, olivat kuin meren hiekka. Eli se näyttää sitä, että jokainen midianilainen on tapettu ilman, että kukaan israelilainen kuoli. Sitten samalla lailla Jumala sanoi, että minun täysin tuhoan Juudan. Ja samaa kielenkäyttöä käytetään nyt Juudaa vastaan, eteläistä valtakuntaa. Eli että Jumala käyttää babylonilaisia tuhoamaan täysin Juudan. No, tuhottiinko täysin Juuda? No eipä tietenkään. He menivät kyllä pakkosiirtolaisuuteen ja jotkut tulivat takaisin sieltä. Ja siitä tuli Juudea, josta Jeesus tuli, jotta toki Toki se sama alue edelleen jatkui myöhemmin. Eli ajatuksena oli se, että ajetaan kanaanilaiset pois sieltä maasta. Eli Jumala puhuu paljon enemmän niiden pois ajamisesta kuin heidän tuhoamisestaan. Eli ajatuksena, että aja heidät pois ja jotka jäävät sinne näin, niin tuhoa heidät. Eli kysymys on, että he vammauttivat ikään kuin nämä kansat. Ei ole kysymys sellaista hävityssodasta, täystuhosta, että tulee sellainen valtava sotavoima, joka vain tappaa kaikki. Vanhan testamentin tutkija Kenneth Kitchen sanoo, mitä löydämme Joosuan kirjasta, että israeliset menevät näihin kaupunkeihin ja menevät takaisin Gilgaliin. Eli että he uhkailevat, mutta he menevät takaisin sinne, joten ei ole kysymys siitä, että he täysin ottavat valtaansa nämä alueet, vaan he jättävät ne. Eli kananilaisten poisajo oli vähittäistä. Ja he eivät myöskään ajaneet niitä pois täydellisesti. Eli kaikki nämä perissiläiset ja filistealaiset ja ammonilaiset, ne olivat edelleen siellä. Jopa kuningas Daavidin päivänä. Siellä edelleen puhutaan hiviläisistä ja kananilaisista ja kuningas Salomon aikana. Että farao meni ja joten meidän täytyy ymmärtää tämä tapa, jolla puhutaan tästä sodankäynnistä. Eli olen käynyt hyvin nopeasti lävitse näistä monista asioista, enkä voi puhua sitä paljon lisää, koska minun aikani on loppumassa. Mutta jos nyt katsomme tätä kontekstia, puhumme vihasta ja siitä näette, kuinka Jumala lähettää Israelin ajamaan kananilaiset ulos. Eli henkilöntö Miroslav Volf, hän sanoo omasta kokemuksestaan. Ajattelen, että Jumalan viha ei ole Jumalan rakkauden arvoinen. Eikö Jumala, jos Jumala rakastaa jokaista luotua, mutta sen takia Jumala on vihainen. Jos ajatellaan Jugoslavian sotaa, tiedetään, että 200 000 ihmistä kuoli ja 3 miljoonaa ihmistä joutui pois omilta seudultaan ja monet kylät tuhottiin ja ajatellaan, että oliko Jumala vihainen siitä. Tai ajatellaan Ruandan kansanmurhasta. 800 000 tapettiin muutamassa päivässä. Mitenkä Jumala suhtautui tähän? Eikö hän ollut todella vihainen siitä? Minä huomaisin, että minun pitäisi olla kapinallinen Jumalaa kohtaan, joka ei olisi vihainen siitä kaikesta pahasta, mitä tapahtuu tästä maasta, jota tapahtuu tässä maailmassa. Eli Jumala vihaa, koska hän rakastaa. Kiitoksia, kun olette kuunnelleet minua. Ja nyt on aika kysymyksille ja kommenteille.
Okei, tämä haluaisin kysyä. Nyt on muutamalle kysymykselle aikaa.
Tämä nyt sitten se kysymys.
Ei. Kysymystunti on sitten myöhemmin. Kiitoksia erinomaisesta ja mielenkiintoisesta luennosta. On hyvin vaikeaa vastata. On aina vaikea sanoa, kun joskus kysyy, että miten Jumala olisi pitänyt tehdä tai mitä Jumala voisi tehdä. Mutta kysyn tätä joka tapauksessa sinulta. Eli israelilaisten identiteetissä on keskiössä heidän vapautumisensa Egyptistä. Jos Jumala ei olisi käyttänyt hänen voimaansa ja vienyt israelilaisia pois Egyptistä, jos heidän olisi täytynyt tehdä tällainen iso orjakapinan ja taistella itsensä ulos Egyptistä. Mutta miksi tämä muuttuu sitten, kun he tulevat sinne? Kanaanin maahan. Jos kananilaiset oli niin ilkeitä, miksei Jumala olisi voinut lähettää sinne jotain nälänhätää tai jonkun miksi he antoivat heidän olla osa tällaista sodankäyntiä, joka itse asiassa saattoi myös haavoittaa Israelia siinä prosessissa. Miksi Jumala salli sen? Eli vastaus, että Jumala saattaa tehdä asioita niin hyvin siistillä ja kätevällä tavalla niin monissa paikoissa. Mutta miksi Jumala kertoi Abrahamille, että hän on monien kansojen isä, ja sitten he eivät voi saada lapsia Saarain kanssa? Se ei kuulosta kovin tehokkaalta tavalta toimia. Jumala ensinnäkin käyttää aikaa, hän ei ole kiireinen. Tiedän, että pohjois-eurooppalaiset ja skandinaavit ja suomalaiset ovat hyvin tehokkaita. Mutta Jumala ei ole saksalainen tai suomalainen. Jumala ei ole kiinnostunut tehokkuudesta tai siitä, että yrität tehdä asioita hyvin siistillä tavalla. Olette hyvin siistejä täällä ja arvostan sitä. Mutta Jumala on osallinen sellaista kauheasta sotkusta. Jumala lähettää poikansa sotkun ja pahuuden ja julmuuden keskelle. Meillä on monia hyviä syitä sanoa, miksi Jumala tuli maailmaan pelastaakseen syntisiä ja niin edelleen. Mutta kun ajatellaan, olisiko Jumala voinut tehdä jotain muuta kananilaisille? Mutta se oli myös tuomio Israelille. Voimme myös Exodus 23. Jumala sanoi, että hän menee heidän edellään ajamaan kananilaiset ulos. Niin kuin ampiasparvi ajaa ihmiset pakoon. Mutta kysymys on myös sitten Israelin tottelemattomuudesta erämaassa, joten osa tätä rangaistusta oli se, että he joutuivat itse asiassa käymään sotaa. Ja myös kananilaiset olivat hyvin kapinallisia. Joten tämä on hyvä kysymys, mutta meidän tulee muistaa, että tämä oli myös tuomio Israelille itselleen siitä näin, että he olivat olleet tottelemattomia. Ja saattoi olla lähes mahdotonta saada kaikkia pakenemaan ja ajettua pois, koska he itse olivat kapinallisia ja tottelemattomia. Mutta hyvä kysymys, kiitoksia. Onko kenelläkään mulla kysyttävää? Haha.
Thank you. So one day I was reading Jeremiah and
eräänä päivänä luin Jeremian kirjaa. Ja siellä oli jäi, joka Jeremia 19:9. Herra sanoi, minä panen kaupungin asukkaat hädässään syömään poikiensa ja tyttärensä lihaa ja he joutuvat syömään myös toinen toisensa lihaa. Tällainen jäi ja monet muut jakeet, ne näyttävät siltä, että Jumala on pahan lähde ja hän saa ihmiset tekemään hyvin pahoja asioita. Onko kysymyksessä joku retorinen? Vai onko sitä, että Jumala pakottaa ihmiset tekemään näitä asioita? Se saattaa näyttää siltä siinä tilanteessa. Kysymyksessä on jumalallinen suvereenius vanhassa testamentissa. Näyttää siltä, että Jumala saa sen aikaiseksi, mutta kun katsomme sitä, millä lailla Jumala puhuu näistä asioista muissa paikoissa. Eli kuninkaat saivat Israelin tekemään syntiä, mutta saivatko he todellakin tekemään syntiä, vaan puhutaanko siitä, että nämä kuninkat vaikuttavat siihen, että Israel tekevät syntiä. Eli että haureudesta tulee helppo asia. Meidän täytyy olla varovaisia. kun kuningas Saul tappaa itsensä. Löydämme ensimmäistä aikakirjasta, että Jumala tappoi hänet. Ei, kyllä Saul itse asiassa teki itsemurhan. Mutta Jumala oli sanonut hänelle Samuelin kautta, että hän todellakin hän tulee häviämään filistealaisille ja hänen poikansa Joonatan. Eli Jumala aiheuttaa sen, mutta Jumalan kaikkivaltiassa tarkoituksessaan antaa ihmisten tehdä sellaisia päätöksiä, ja hän orkestroi sen sillä lailla, että nämä on, tämä itse asiassa tapahtuu. Ja se on osa hänen tarkoituksensa täyttymystä. Mutta ei sillä, että Jumala pakottaa ihmisiä tekemään tämän, eikä hän tee väkivaltaa inhimilliselle vapaalle valinnalle. Ja tätä asiaa käsitellään toisessa kirjassa. Mutta puhimme myös tällaista kausaalisuudesta, syy-seuraussuhteista aikaisemmin tänään. Eli tässä on kysymys heidän tottelemattomuudestaan. Jumala kertoo heille, jos te antaudutte babylonilaisille, teidän ei tarvitse käydä lävitse tällaisia asioita, mutta koska he ovat tottelemattomia, heidät piiritetään ja sitten tulee nälänhätä. Tämä on seuraus heidän tottelemattomuudestaan, ja tällaisia asioita tapahtuu silloin, kun on piirityksiä. Kannibalismia tapahtuu, koska he olivat kieltäytyneet tottelemasta Jumalaa. Oliko täällä toinen käsi? Yksi kysymys lisää. Pystyivätkö kanaanilaiset pelastumaan? Me löydämme muassa Rahabin. Hän ottaa vastaan todellisen Jumalan. Mount Ebalin vuoren ja sitä Shekelistä. He kuuntelevat sitä liiton uudelleen asettamista, ja he ovat kananilaisia. He ovat kuuntelemassa Joosua siellä vuorella, ja myös Sakarian kirjassa ja tietyissä psalmeissa. Jumala oli hyvin kiinnostunut hänen pahimpien vihollistenkin pelastumisesta. Jebusilaiset, kananilaiset, jotka asuivat Jerusalemissa, että heistä tulee niin kuin Juudan asukkaista. Jumala on hyvin kiinnostunut siitä näin, että ihmiset pelastuvat. Ja Jumala ei mitenkään ole kovin kiinnostunut siitä näin, että hän suottaa tuhoa. Tällaista Jumalasta me puhumme. Emme sellaista, joka on kiivas nopeasti vaan tuhoamaan kaikki, vaan hän on valmis antamaan anteeksi ja tuomaan pelastuksen niille, jotka vastaanottavat sen. Niin kuin gibeonilaiset siellä Joosuan kirjassa. He tulevat oman temppunsa ansiosta, he pääsevät Israelin suosioon. Mutta kysymys on enemmän Jumalasta kuin Joosuasta. Koska he huomasivat, kuka se todellinen Jumala on, ja he tekivät jotain sellaista, joka saisi heitä pääsemään tämän Jumalan palvojiksi. Joten Joosua päätyi tekemään tämän liiton heidän kanssaan. Joten on mielenkiintoista nähdä, että gibeonilaisista tulee osa Jumalan kansaa. He kantavat vettä ja hakkaavat puita, mutta he ovat valmiita tekemään tämän. Jumala on kiinnostunut kaikkien pelastuksesta, ja kananilaiset eivät olleet mitenkään itsessään jollakin lailla Jumalan vihollisia. Puhutaan kenasilaisista, jebusilaisista ja niin edelleen. Itse asiassa monet heistä tuli osaksi Jumalan kansaa, ja he löysivät keitaan turvapaikan Israelista. Ei ole kysymys etnisestä vihollisuudesta. Ja he tulevat toimeen keskenään, joten heillä on. Mutta niin kuin näiden kansojen synti kasvoi ja tuli täyteen mittaansa silloin Jumala lähetti heille tuomion Israelin muodossa. Ja kohta tulee aika lisää kysymyksille, kun meillä tulee keskustelutilaisuus.